Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ille la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 22, versoi 15 gis 21. En tiu tempo Iesuo diris alla Fariseoi, redonu do al Cesaro la proprajon de Cesaro, cae al Dio la proprajon de Dio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 18 de octobro 2020. La insida demando quiun faris la Fariseoi, la contrauloi de Iesuo, por misfamigi lin, ciu estas lau lege au ne, doni tributon al Cesaro, estis iela centro de la medito de Papo Francisco antau la hodiaua Angeluso. Deirante el la respondo de Iesuo, redonu al Cesaro la proprajon de Cesaro, cae al Dio la proprajon de Dio, la Papo distinguis la niveloin, memorigante la unuopain devoin, esti bonai civitanoi, cae bonai cristanoi. Pagi la impostoin, diris Francisco, estas devo de la civitanoi, samma kiel respecti la giusta in legioin de la Stato, samma tempe necessas declari la unuaranghezzon de Dio en la homa vivo cae en la historio, respectante la raiton de Dio ietio cio appartenas al li. El tio devenas la misio de la ecclesio cae de la cristanoi, paroli pri Dio, cae attesti lin alla viroi cae virinoi de la propra epoco. Francisco memorigis che la ticla demando de la fariseoi nascigis el la opinio lauciu la bildo de la Romia imperiestro sur la moneroi estis insulto alla Dio de Israelo. Iesuo, per sia respondo, el staris super ciui polemicoi. Unu flanque, li reconas che la tributo al Cesaro devas esti pagita, char la bildo sur la monero estas lia. Sed cefe li memorigas che ciu persono portas en si alian bildon, tiun de Dio, cae tial al li, cae al li sola ciu shuldas sian propran existon. Giuste pere de citiu distingo, evidentigas la missio de la cristanoi, esti vivanta cesto en la sozio, animante gin per la evangelio, cai per la vivo dona linfo de la sancta spirito. Temas pri sindedicio cun humilezzo, cai sam tempe cun curaggio por contribui alla construo de la civilizazio de amo, en ciu regas justezzo cai fratezzo. Sequis la pregio de la Papo al Maria, porque si helpu ciuin eviti cian hipocritezon, por esti honestai cae construai civitanoi cae discipluoi de Cristo, por la missio attesti che Dio estas la centro cae la signifo de la vivo. Post l'Angeluso Papo Francisco esprimis grandan gioion cae dankemon al Dio pro la liberigo de pastro Pierluigi Macalli, itala missiisto, for captita en Nigerlando la 17 de septembro 2018, cae liberigita la pasintan 8 de octobro, post du iara mal liberezzo, fare della jihadai batalantoi. Mi volas danki Dion, diris la Papo, pro la tre desirata liberigo de pastro Pierluigi Macalli. Ni salutu lin per applaudo. Ni ancau gioias pritio che tri aliai ostagioi estis liberigitai cun li. Ni daure pregiu por la misiistoi cae catechistoi, cae ancau por tiui ciui estas persecutatai, au estis forcaptitai en diversai mondopartoi. La Papo poste turnis sian penson alla tragica criso en Libio. Li desiris adresi vortoin de curagigo cae subteno alla fiscaptistoi, ciui restas blocitai de pli ol unu monato en Libio, cae aliliai familioi. Confidante sin al Maria, stelo de la maro, desiris la Papo, che ili conservu viva la esperon povi baldau circa ubrachi sia in amatoin. Mi ancau pregias por la diversai intertractoi ocasantai internazie, porche ili estu gravai por la istontezzo de Libio. Fratoi cae fratinoi, venis la tempo cesigi ciuin formoin de malamichezzo, faciligante dialogon, quiu conducu al pazzo, stabilezzo, cae unuezzo en tiu lando, ni pregiu cune por la fiscaptistoi cae por Libio. Antaue Francisco mensiis la hodiauan misiistan tagon cae gian ciaran temon. Ien mi sendu min, texistoi de fratezzo. Citiu vorto texistoi estas bela, commentis la papo. Ciu cristano estas vocata esti texisto de fratezzo. Speciale tiai estas la misiistoi, ciui semas la evangelion en la granda campo de la mondo. Ni pregiu por ili, cae ni concrete subtenu ilin. Pliai informoi pri papo Francisco. Li acceptis hierau audienze representantoin de la italai gendarmoi, dejorantai en la Romae stratoi circau Vaticano, por faciligi tranquilan occasigon de la diversai ecclesiai eventoi, cun la partopreno ofte de miloi da fideluloi. La papo esprimis dankemon pro la servado cium ili realigas. Plie Francisco confidis al ili personan asperton. Ciu matene, ciam mi alvenas citie en mia cabineto, mi pregias al mia signorino, cae poste mi iras alla fenestro por rigardi la plazon, por rigardi la urbon, cae mi vidas vin. Tie c'è la limo della plazzo. Ciu matene mi salutas vin per mia coro, cae mi dankas vin. Post morgau, mardon la dudecana de octobro, ie la cesto de representantoi de ciui religioi, Papo Francisco partoprenos en la 34ª cumveno de pregio por la pazzo, arrangita de la comunumo de Sancta Egidio, laula spirito de la interreligia cumveno en Assiso en 1986. Francisco partoprenos en la ecumena pregio cun la aliai cristanai confessioi en la Basilico de Sancta Maria ce Araceli, sur Monteto Capitolo en Romo, cae en la posta ceremonio, cun la representantoi de la grandai mondai religioi, en la plazzo de la Urbodomo. Lasta informo. Historia tago por Israelo cae Bareino, ciui hodiau vespere concretigis la reciproca in diplomatia in rilatoin. Post Bareino, la representantoi de la Israela registaro daurigos sian voyagion al unuigintai arabai emirlandoi, por ancautie normaligi la rilatoin cun starigo de ambasadoreio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo. Laudetur Jesus Christus.